Pēc pagājušo gadu asiņainajiem terora aktiem Francijā terorisma draudu jautājums ir nonācis Eiropas Savienības politiskās dienas kārtības pirmajās rindās. Kā šīs nedēļas sākumā iepazīstinot ar Eiropas policijas aģentūras Europol jaunāko ziņojumu, paziņoja Europol vadītājs Robs Vainraits, ir pamats apgalvot, ka grupējumam Islāma valsts ir gan vēlme, gan arī spējas sarīkot plašus terora aktus visā pasaulē. Taču teroristu uzmanības centrā tomēr būs Eiropas valsts. Pēc viņu vārdiem, nacionālās varas iestādes dara visu iespējamo, lai šādus draudus novērstu. Tieši tāpēc nozīmīgs ieguldījums šajā cīņā ir jaunā Eiropas Savienības pretterorisma centra izveide. Turpina Robs Vainraits.
The new center will be established within Europol's operational framework.
Jaunais centrs tiek izveidots Europol operacionālajā ietvarā un darbosies sadarbībā ar dažādiem citiem jau strādājošiem centriem, tostarp kibernozieguma apkarošanai. Šajā centrā darbosies 40 līdz 50 pretterorisma ekspertu un plānots, ka šajā un nākamajā gadā šie resursi tiks ievērojami palielināti. Tas ļaus mums ļoti īsā laikā kļūt par labi aprīkotu platformu, kas darbosies visas Eiropas interesēs.
Jaunākajā Europol ziņojumā norādīts, ka potenciālie uzbrukumi nākotnē ļoti iespējams varētu tikt vērsti pret galvenokārt mazaizsargātiem mērķiem. Vienlaicīgi Europol vēlas mazināt bažas par to, ka teroristi cenšas iekļūt Eiropā kopā ar bēgļu un imigrantu straumēm. Šādiem apgalvojumiem nesot konkrētu pierādījumu. Aģentūra tomēr brīdina, ka daudzi tikko ieradušies imigranti un bēgļi var tikt radikalizēti un savervēt radikālām darbībām. Viens no jaunizveidotā centra uzdevumiem būs uzraucīt gan šādus apdraudētos cilvēkus, gan arī savākt informāciju par vairāk nekā 5000 Eiropas valstu iedzīvotāji, kuri Islāma valsts rindās devušies karot uz Irāku un Sīriju. Taču kā centra atklāšanā paziņojas Eiropas Savienības migrācijas lietu komisārs Dimitris Avramopuls, viens no galvenajiem uzdevumiem ir palielināt informācijas apmaiņu tieši dalību valstu vidū.
We want the center to pull.
Mēs vēlamies, lai centrs apkopotu un palielinātu informācijas plūsmu un palīdzētu dalību valstīm to cīņā pret terorismu. Tas tāpēc, ka tik izaicinošā laikā kā tagad mums ir jādarbojas kopā, nevis izolācijā. Mēs vēlamies, lai centrs koncentrētos uz ārvalstu teroristu kaujiniekiem, nelegālo ieroču tirdzniecību un terorisma finansēšanu. Mēs vēlamies, lai centrs nodrošinātu ātru un visapvērošu atbalstu, veicot izmeklēšanas par ievērojamiem terorisma incidentiem Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības pretterorisma centra galvenais mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstīt dalību valstis, lai tām savā darbā nebūtu jādublējas vai jāsacenšas.
Pagājušajā nedēļā pieaugošie terorisma draudi tika apspriesti arī Eiropas parlamenta debatēs. To laikā Eiropadomes prezidējošās valsts Nīderlandes ārlietu ministrs Berts Kenders solīja, ka prezidentūra darīs visu iespējamo, lai vairotu Eiropas Savienības spējas pretoties jaunajiem izaicinājumiem un aizsargātu Savienības pilsoņus. Savā paziņojumā ministrs arī norādīja, ka ir nepieciešams lielāku uzmanību pievērst pret musulmaņiem vērstā naida mazināšanai, starp reliģiju dialogu veicināšanai, kā arī pastiprinātām diskusijām par Eiropas kopējām vērtībām. Savukārt no deputāta puses izskanēja aicinājumi aktivizēt darbu pie internetu uzraudzības, terorisma finansēšanas ierobežošanas, kā arī sankciju ieviešanas pret valstīm, kuras ir uzskatāmas par terorisma atbalstītājām. Uģis Lībietis, Latvijas radio.